Valgevenes on näiteks keelatud Lukašenko kuklast pildi tegemine.
See kukla asi on jumala õige, aga kes sa tahab mingi kiilanevat vanameest oma riigijuhiks?
Te kuulate Ringjoont. Joon ringis.
Tere kallid Ringjoone kuulajad! Või peaksin ütlema, dobrish dien. Täna on meil kavas rääkida Valgevenest. Stuudios minuga on Ines.
Tere.
Ja Torm.
Tere.
Ning pulti taga menetleb meil Talis.
Tere.
Aga asume siis teemade juurde. Et kõigepealt tahaks rääkida, mis seal Valgevenes üldse tehakse. Me teame väga hästi, et Valgevene ja Venema suhted on üsna soojad. Ines, kas sa natuke tahaksid meile täpsustada, et millised need suhted siis täpsemalt on?
Oleneb, kus sa nüüd alustad, kas sa alustad Valgevene rahvast või sa alustad Minskist. Minsk saab Kremliga igal juhul väga hästi läbi ja selles nagu mingit suuremat kahtlust ei ole. Vene alalised sõjalised üksused on Valgevene territooriumil, mis sellest, et lõunarinne on edukalt suletud ukrainlastel. Sealt toimub tänaseni pommirünnakuid siviillaristu vastu Ukraina suunal. Neil on tugevad majanduslikud sidemed, samal ajal on ka Valgevene kantud eurooplaste poolt siis ja USA poolt sanktsioneeritute listi. No, need on küll kergemad sanktsioonid, aga ikkagi. Ja ega noh, selle Lukašenko ja Putini sõpruse osas küll mingisugust kahtlust olla ei saa. Aga mis puutub nüüd sellesse valgevenelaste kui rahva poolde, siis seal ma ütleks, et see suhtumine tegelikult ikkagi nii soe ei ole. 2020 presidendi valimised ja sellest siis alanud suured rahvarahutused, et ega tegelikult see pilt on tänaseni ju võrdlemisi lõhestunud selles ühiskonnas. Tegutseb eksiili valitsus, mida juhib siis Svetlana Tsihanovskaja, kes 2020. Lukašenko vastu kandideeris. Meie hinnangul siis võib-olla edukalt, aga igal juhul välja kuulutati riigi poolt ametlikud valimistulemused, mille järgi siis Lukašenko 80%-lise eduga võitis. Noh, Svetlana ja ka ülejäänud lääne seisukoht on, et need ei olnud legitiimsed tulemused.
Ja võiks siis mainida ka seda, et Svetlana jooksis siis presidendiks alles peale seda, kui tema abikaasa Sergei oli jooksnud ja vangi pandud. Svetlana siis hetkel on eksiilis. Valgevenesse temal ilmselt ei ole mõistlik minna, ilmselt läheks tema samamoodi vangi nagu tema mees ja siis tegeleb hetkel Valgevene no, asjadega või Valgevene nii-öelda vabastamisega siis eksiilist välismaalt.
Aga ma küsiks kohe siin, et kas see on üldse reaalne või see on mingisugune soovunelv, et noh, Valgevene valitsus eksiilis, et jah, las nad olla, aga mis on nende nagu reaalne jõud või noh, kas nad üldse saavad mõjutada kuidagi Valgevene inimesi teisiti mõtlema sellest, kuidas Lukašenka oma režiimiga on määranud?
See on selles mõttes hea küsimus, et kuigi Lukašenkal on kontroll Valgevene meedia üle, siis ainult, ma ei tea, 20% vist oli see arv Valgevene inimesi reaalselt toetab Lukašenkat. Ja see on siis Valgevene enda tehtud küsitlused, mida nad proovisid salajasena hoida, aga mis siis lekitati. Tundub, et Valgevene inimestel on üldiselt siis kõrini Lukašenkast. Kuigi noh, ta toetus on üpris, no, üle 50%, ma täpselt arvu ei mäleta, aga siiski isegi inimeseks teda toetavad, mõistavad, et inimene ei saa olla ka nagu tervema elu president ja see, mis ta on siis teinud, et vähendada ülejäänud riigi võimude õigusi ja suurendada enda õigusi, et püsida presidendina, kus ta on võtnud ära siis teenimisaja pikkuse limiidid, pikkuse piirangud, enamus isegi siis inimesi, kes toetavad teda, ei arva, et see oleks nagu aksepteeritav.
Aga võibolla Ines, ma küsiksin sinult natuke haakuva küsimuse, et siis ka Valgevene kodanike kohta. Oskad sa öelda, milline on Valgevene keskmise kodaniku suhtumine näiteks Euroopa Liitu ja NATOsse?
Tänasel päeval keskmise valgevenelase kohta ma liiga hästi ei oska prognoosida. Me võime vaadata, näiteks ameeriklased teevad väga aktiivselt erinevaid taolisi uurimusi, mis näitavad justkui, et Valgevene üldsus ikkagi toetaks justkui Putinit või on Putinimeelne. Aga samal ajal ma ikkagi ütleks, et kui me nüüd tänasel päeval pärast viimaseid neid presidendi valimis, mis olid siis 2020 aastal, seda riiki jälgime, siis näiteks sellel aastal on ÜRO inimõiguste nõukogu koostatud raporti kohaselt näiteks, no ma toon järgmised numbrid välja, et alates 2020. On üle 100 000 Valgevene kodaniku aetud eksiili, üle 600 meediatöötaja arreteeritud, alates 2022. Aasta veebruarist on üle 1500 inimese kinni peetud ja süüdi mõistetud valitsuse vastandumise eest. Ja lisaks tõi raport välja, kuidas kooliõpikuid ja programm on hakatud militeerima ja politiseerima. Sellises olustikus, et kui nüüd tuleb mingisugune lääne allikas ja inimestelt seda, et mis sinu arvamus on, et noh, et kas sa päriselt seda avaldad, et tegelikult see tagakius on ikkagi meeletult suur. Inimesi, kes on läinud eksiili, on hakatud tagaselja kohut nende üle pidama. Näiteks Svetlana Tsihhanovskaja, kes 2020. Juba riigist lahkus. Temal on minu mõelest kas 13 või 16 aastane karistus määratud moel, et teda ennast kohtusaalis selle ajal ei viibinud. Tema selle istungil osale ta ei saanud enda mingisuguseid, teda ei esindatud ühesõnaga. Et noh, kui see on see olustik, siis et mille kohta me nüüd küsime või et, noh, et kuidas sa seal julged nagu kuidagi tugevalt vastanduda või öelda, et mulle ei meeldi see, mis hetkel toimub. Aga selle juures ma tooks välja selle, et kui vaadata nüüd valimistele eelnevaid analüüse, siis 2019. Aasta näitajate järgi oli suhtumine Euroopa suunal hoopis parem. Euroopa Liidu enda üks meediakanal on näiteks välja toonud 2019. Aasta seisuga 89 valgevenelastest omasid kas positiivset või neutraalset hinnangut Euroopa Liidu suunal. See oli aeg, kui Venemaaga veel väga kõva koostöö käis. 62 valgevenelast nägid sidemeid Euroopaga positiivsetena, noh, eks siis noh, ma eeldan, et kaubandussidemed ja kõik seesugune koostöö. 51% valgevenelastest usaldas Euroopa Liitu ja 37 valgevenelastest tunnustas seda, kuidas Euroopa Liit otseselt neid toetab, seda siis näiteks hariduse või kultuuri suunal. See, mis toimus enne 2020 aasta valimisi, näitas igal juhul jää sulamist sellise läänemeelsuse poole.
Kui ma nüüd ei eksi, siis sellel ajal toimusid ka suured protestid Valgevenes valitsuse
protestid,
vastu.
Protestid, jah, 2020 algasid mitte nüüd just kas valitsuse vastu, aga nad algasid siis ikkagi Lukashenko jätkamise vastu ja protestijate sõnum oli see, et valimistulemused ei ole õiged, et neid on võltsitud, nende häält ei kuuldud, ja et Lukashenko järgmine ametiaeg ei ole õige.
Kas oskad ka äkki täpsustada, et mis sai nendest inimestest, kes läksid tänavatele ja oma meelsust niimoodi väljendasid? Et mis oli see režiimi vastukäik nendele inimestele?
Meenetud vahistamised olid. Minu mõelest oli ka juhtumeid, kus neid rahvamassi ikkagi aeti jõuga välja. Aga mis oli väga sümboolne, oli kahjuks ei mäleta selle protesti seda ilusat nimetust, aga ühesõnaga ta seisnes selles, et just noored naisterahvad läksid tänavale. Neil ei olnud minu mõelest isegi mingisuguseid plakateid rääkimata sellest, et nad on kunagi agressiivsed ja nad olid kõik riietatud valgetesse kleitidesse, noh, mis on nende jaoks väga selline sümboolne märk ajaloos. Noh, selline väga ilus šest. Ja võt sel hetkel ole siis see sõjaväelane, kes peab minema seda laiali ajama. Ja sellest tuli ka ju järgmine fenomen, kus tegelikult Valgevene sõjavägi lõhestus ei allutud käskudele. Lukashenko osati kaotas ka olukorra üle tegelikult kontrolli. Noh, võib-olla kõik mäletame, sotsiaalmeedias käisid videot, kuidas Valgevene sõdurid näiteks hakkasid oma mundreid põletama. Ka väga tugev jõuline sõnum valitsejale. Lõppkokkuvõttes ikkagi see, et Lukashenko 2020 võimule jäi, see oli ikkagi konkreetne käik Vladimir Vladimirovitsi poolt. Ja see oli ikkagi tagas see, et Vene väed, minu teada, läksid ka samuti Valgevenesse 2020. Aastal ja sellega saadi joon olukorrale alle lõpuks. Olukord kestis minu mõttes nädalaid või kuid isegi. See, kui venelane ei oleks sekkunud, siis mina ei oleks üldse kindel, et täna oleks Lukashenko Minskis võimul ja et see olukord oleks hoopis teissugune. Et tegelikult selle 2020. Aasta käiguga Putin kinnitas endale konkreetse liitlase, kes nüüd temast enam lahti öelda ei saa, kes on Lukashenko, et kui läheb Putin, siis läheb ka Lukashenko, seepärast, et Lukashenko alternatiiv on see, et tema enda riik on näitanud, et sinuga me enam ei jätka. Et noh, kui tal kaud Putini toetus, siis on see asi läbi.
Aga mul tuli nüüd kaks huvitavat mõtet sellest jutust ka, et sa mainisid, et just naised läksid tänavatele protesteerima. Et mina kui ajaloolane näen siin selget seost. Just, et Ida-Slavi maades ongi nii, et naised julgevad ja tahavad protesteerida. Kui me vaatame ka, mis on toimunud Moskvas ja Peterburis Ukraina sõja ajal, siis just naised on need, kes lähevad tänavatele ja näitavad oma meelsust välja. Ja ühtlasi mul meenub ka Tšetšeenia sõdadajast, kuidas mammid ja naised läksid tänavatele ning väga kindlalt seisid vastu Vene, ma ei tea, kas nad just nüüd Vene imperialistlikutele vaadetele vastu astusid, aga nad näitasid üles meelsust, et nad ei taha, et nende pojad ja mehed tuleksid tagasi kirstudes. Ja nüüd sellest jutust võibolla läheks edasi sellele teemal, et kui sa rääkisid ka Valgevene sõduritest, siis äkki Torm oskab meil öelda midagi selle kohta, mida teevad Valgevene sõdurid Ukrainas, et ise ma olen teadlik, et praegu Ukrainas võitlevad Valgevene sõdurid, kes võitlevad siis selle vana, minu jaoks ka õige lipu all, see oli vist valge, punane valge.
Ja ma lihtsalt ütlen vahele, et minu teada neid peaks olema seal vist suurusjärk 8000, mis on meeletult suur hulk, et kes on sinna läinud ilma riigipoolse toetuseta, kes on ise formeerunud, ja kes nende jaoks toetust Euroopas tagab, et nende mingisugust varustust jõuaks, on just nimelt enne käsitletud Svetlana Tsihhanovskaja.
See võibolla suurusjärk on võrreldav praegu see kõigi Eesti ajateenjatega äkki nagu selle
see võib isegi suurem olla, ma arvan, et suurem. Minu mõnest Eestis korraga aega teenib võibolla 3000-3500 inimest vist.
No, seda enam, eks ole, et ikkagi meelsust on näha Valgevene inimestel, nad ikkagi on südamega vabaduse poolt, demokraatia poolt.
Ja praegu see viimastel andmetel, mis mina siis leidsin, on raporteeritud, et umbes 450 valgevenelast hetkel aktiivselt on siis vabatahtlikult Ukrainas. Enamus neist siis Poola kaudu saavad teha seda. Poola ka on siis, toetab Ukrainat ja annab neile siis pääsu sinna. Ja hetkel siis, no ongi kõik on vabatahtlikud, kas nad on siis kunagi olnud seotud Valgevene sõjaväega või siis neil ei ole mitte mingisugust varasemat kogemust ja nad lihtsalt nagu paljud ka ukrainlased, noored mehed ja naised, kes on siis lihtsalt väga südamest võetud selle poolt ja soovivadki minna appi. Tegelikult arvestades, et suur osa Valgevene rahvast näeb Venemaad positiivselt, on minu arust see noh, päris näitav. Võibolla inimesed toetavadki Vene rahvast, mitte siis Putinit. Inimesed toetavad Venemaad kui mingisugust ideed või riiki, aga mitte Putinit. Ja seda ongi siis ka noh, uuringutes päris selgelt näha. Kõige madalama toetusega riik siis, mis, noh ma leidsin ühe uuringu, kus on välja toodud 7 erinevat riiki ja siis valgevenelast arvamus nende riikide kohta, kus siis Ameerika on kõige madalamal. Ja on ka välja toodud nende riikide rahvusest inimeste kohta arvamused. Et valgevenelased Ameerikat võibolla väga positiivselt ei vaata, aga ameeriklasi vaatavad väga positiivselt. Et valgevenelased on ikkastki, noh, ilmselt seal kultuuris on siis juurdunud selline arusaam, et inimene ei ole see, mis on tema riik ja inimene ei ole see, mis on tema valitsus. Minu arvamus ongi, et see on siis tulnud sellest, et väga paljud valgevenelased ei toeta Lukashenkot ja nad näevad, et see, mis on rahvas, ei ole see, mis on rahvavalitsus.
Ja mis puutub veel nende just nimelt Venema kui riigi või rahva toetamisse, siis see on ju tegelikult ka ratsionaalne, et Valgevene ei kuulu Euroopa Liitu, samas Venemaale eksporditakse ligemale pool oma kaupadest, 2021. aastal oli see 45,7%, importi puhul on see veel suurem, see oli 54%. See on ratsionaalne valik, et me hoiame venelastega ühte, seepärast, et samal ajal Euroopa Liidu riikides importitav või eksporditav kaup muudab tollest numbrist ainult mingi viiendiku, 10%. Et noh, see on ratsionaalne valik, samal ajal kõik sinna juurde kogu see kultuuriline ühtekuuluvus. Et see, et Venemaad kui riiki nähakse sõbralikult, see on ju üks sõnum paljudest, et ega see ei anna ju legitiimset alust Putini tegudele, Kremli tegudele, Lukashenkole. See on ratsionaalne ellujäämises suhtumine, et see on hästi oluline eristada arvamus Putinist, arvamusest Venemaast, et need on ikkagi kaks erinevat asja.
Aga kui me nüüd räägime siin kultuurist ja sõprusest venelastega, siis mina arvan, et väga tähtis on välja tuua ka see fakt, et paar aastat tagasi Lukashenka just see, kes võttis ette põhimõtteliselt projekti, et säilitada valgevene keelt. Sest et suur osa tegelikult valgevene rahvast üldse ei räägigi valgevene keelt, vaid nad räägivad juba lasteaiast saati vene keeles ja noh, see kultuuriline mõju on ikka väga suur seal. et jumal tänatud, et meil see nii hull ei ole.
Ja see toodi sellele Valgevene konverentsi, me eelmisel nädalal osalesin, kus oli ka meie välisminister Margus Tsahkna ja siis Valgevene opositsiooni liider Svetlana Tsihhanovskaja kohal. Ja seal toodi ka väga löövalt välja, et kuna tänasel päeval on see Valgevene keelekõnelevus riigis just hästi madal, et just laiad massid suhtlevad igapäevaselt vene keeles, siis see, et seda keelepoliitikat alustas kunagi Lukashenko, See on võtnud väga huvitava pöörde, sellepärast, et selle konverentsil nimetas opositsiooni üks liidritest igal juhul, et need, kes kõnelevad meiega täna valgevene keeles, need on juba Lukashenko vastased, et need on omad. See keelesüsteem on ennast selles osas ümber pööranud, et sellest valgevene keele rääkimises kui rahvuslikust pärandist on saanud tänaseks igal juhul nende läänemeelsete teema. Et see hall mask, kes toetab Lukashenkot või ei astu selle vastu selgelt välja, nemad üldjoontes suhtlevad vene keeles. Ja tänaseks päevaks see on umbes see, mida seal nagu üritakse pushida. Aga noh, see on täiesti huvitav vaade, kuidas just, et enamasti seda läänemeeltsust või Euroopa Liidu suunal tegutsemist eeldatakse kui sellist, et mingite selliste suveräänsete olude või kultuuripärandi hääbumisena, et inimesed ühtlustuvad või sulanduvad ühte, siis noh, antud juhul on just nimelt, et see, kes liigub lääne suunas, see on võtnud selle, et keel on meil oma, mitte see, mida räägitakse teisel pool piiri.
Aga Lukashenko, kui ma nüüd ei eksi, võttis selle projekti ette just nagu sellel põhjusel, et näidata venelastele, et oh, et kuulge, te nagu ei dikteeri siin meile, et mida me teeme.
Ei, ta enne 2020 väga kõvasti vahepeal astus Putinile kannale, et ega nende omavahelised suhted on Ameerika mäed lihtsalt, et siis kui lõpuks asi juba No totaalse käest ära oli, et noh, siis oli vaja minna ja sõbrale ja ülale patsutada, et kuule, tule aita ja siis me teeme koos ära.
Jah, aga tegelikult see on väga aru saadav, miks Venemaa nii paranoiliselt suhtub Valgevene, noh, sellises, ma ei tea, enese teadlikusse, et Valgevene koht geograafilisel kaardil on väga...
Määrava tähtsusega.
Ja täpselt väga strateegiline, et miks need Vene väed seal sees on, ilmselt ongi selleks, et NATO isegi ei mõtleks selle peale.
Et NATO isegi ei mõtleks selle. Ja noh, Ukraina sõja kontekstis ka, et lõuna rinne sai teoks ainult tänu sellele, et Vene väed pääsesid ligi läbi Valgevene. Sealt toimus ka ju peale tung Kiievile sellised kõige kriitilisemad hetked, mis oleksid võinud ka tegelikult kujuneda selleks, et võibolla olekski olnud kolmepäevane eri operatsioon. Selle sai põhjusada ainult tänu sellele, et Valgevene oli Putini käpaal.
Aga ütleme siis, et shout out Kiievi kummitusele. Ja võibolla enne ei maininud, aga oleks võibolla tähtis mainida isegi, mis on selle pataljoni nimi, kes valgevenelaste nimel Ukrainas võitleb, et see on Kastus Kalinowski pataljon või nagu valgestutab polk. Et Kastus Kalinowski oli siis tähtis revolutsionäär, kes 1863. aastal tekitas väikese jaanuari ülestõusu Valgevene ja Leedu aladel, et näidata üles vastumeelsust Vene surve vastu. Tahetakse ikkagi juba väga-väga pikka aega ennast ise näidata.
Kui, see ennast defineerida.
Ja, näidata kui mõtlevat rahvast ja mitte kellegi talla alust.
Jah, kindlasti. Nii kaua kui me veel selle Ukraina sõjalainel oleme, mulle hullult meeldivad numbrid, siis ma tooks välja veel sellise, et arv näitajad, mis ka minu mõelest väga hästi kuidagi kirjeldavad seda olustiku just nimelt Kremli suunal, Kremli poliitika suunal ja siis selle läänemeelsuse või selle ise defineerimise suunal. Kui me vaatame inimeste arvamus seoses sõjaga Ukrainas, siis otseselt konflikti sekkumist toetab rahvast 5%, kellest 2% sõtta sekkumist Ukraina poolel, 3% Vene poolel. 25% tõepoolest toetab Vene tegevust, aga see juures toob välja selle, et Valgevene ei peaks aktiivselt sekkuma. Aga mis on nüüd oluline koht selles statistikas on, et 28% valgevenelastest soovib Valgevene täielikku neutraalsust selle konflikti osas, mis hõlmaks endas ka välisvägede välja saatmist oma aladelt, kelle see, väge sinil välja saata on.
See ütleb väga palju tegelikult.
Mitte üht ainsalt Ukraina väge Valgevene aladel ei tegutse. Ja. Need on Vene väed, see tähendab, et valgevenelaste huvi on saada Vene väed enda riigist välja. Minu mõelest need numbrid, millele ma toetun hetkel, peaksid olema vist ka eemisest aastast, siis kui tegu oli veel sõja esimese aastaga. No, mis juhtus sellel suvel pärast Prigozhini suurt võimsat ülestõusu, kuhu saadeti Wagneri väed, saadeti Valgevenesse, et tõenäoliselt taoline meelsus on selliste asjade käigus ainult kasvand. See on see, kuidas mõeldakse.
No ja, ja praegu ongi Valgevene siis Lukašenkol selline olukord, et ta nii õudselt tahaks olla Putin. Mulle on jäänud selline mulje, et ta lihtsalt väga tahaks olla Putin ja tal on väga hästi välja tulnud see, et tema käes on võim, oppositsioon on maha surutud, vangi pandud, välja saadetud, kõik on ma jää, aga ta lihtsalt ei saa rahvatoetust endaga, et meedia on täielikult tema käes, aga interneti ta veel ei kontrolli, ta üritab läbi viia protokolle, et interneti üle saada suuremat kontrolli, aga isegi, noh, me võime juba Hiina näitel vaadata, et Hiinas on internet täiesti kontrollial, aga väga lihtsate VPN-i abil ikkastki väga paljud hiinlased kasutavad Googlit ja muud läänepoolsed internetid. Praeguseks ongi siis Valgevene selline probleem, et oppositsioon tegeleb internetis, kus siis oppositsiooni juhid saavad ka eksiilist oma rahvast kätte saada, oma rahvale päris legitiimset infot jagada. Lukašenko lihtsalt ei ole suutnud kehtestada sellist rahvapoolset usku iseendasse ja kui ta ei ole seda 30 aastaga suutnud teha, siis on arvata, et ta ei suuda seda ka oma surmandi välja.
Ja mis puutub Lukašenko soovides, siis ma arvan, et ta kindlasti veel hiljuti tahtis olla Putin, aga ma arvan, et tänaseks on võibolla kogu selle Ukraina sõja taustal ja see, et nüüd ta tänaseks on juba täielik Kremli marionett. Et ma arvan, pigem ta tahab lihtsalt kuidagi vaikselt pensionile saada, aga kuna ta on siis olukorrast, sest ei saa pensionile minna, sest tema lahkumine tõenäoliselt tema elu enam ei kiinlustaks talle. Et noh, seda oli ju näha, kui suvel Prigožin ülestõusu ajal jällegi no mingit hirmu ta pidi tundma, kui ta selle lennuki sinna Türgi poole saatis. Oli seal siis ainult tema pereliikmed või oli ta ka ise seal peal? Mina isiklikult arvaks, et tal oleks on vägagi põhjendatud ise seal peal olla, sest kui toonased sündmused oleks teisiti arenenud, siis et kas ta üldse enam elus oleks?
Ei noh, kindlasti oleks elus. Ja juba see, kuidas nad lahendasid selle Prigožini fiasko, näitab, et Lukašenko on ikkagi suur tegelane, sest et kes see oli see, kes vahendas Vene valitsuse ja Prigožini pooli?
Kes ennast veel ise vahendama pakkus?
Oot, täpselt, et see oli ikkagi meie suur kartulikotimees härra Lukašenkona.
Tema ja tema suured diplomaatilised oskused, need olid need, mis meid päästis.
Aga võibolla läheksid natuke sellelt ekstreemselt Vene poolelt, läheksid Euroopa poole edasi. Et alles hiljuti oli suur probleem Lätil, Leedul ja Poolal, et Valgevene saadab migrante üle piiri. Ja ikka noh, suurtes numbrites. Et küsiks kohe, et milline on Poola suhtumine Valgevene rahvasse ja üldiselt nagu Valgevene kui riigi suhtes.
Tuuda valgevenelastele ei meeldi. See on siis praegune Poola juht, kutsud teda siis presidendiks või kelleks iganes. Ametlikult on
presidendiks.
Noh, jah. Bossmees, Poola bossmees. Et päris teravad suhted on seal. Aga samas jällestki Poola rahvast usaldatakse. Seal on jälle selline ajalooline värk, et tegelikult poolakad ja valgevenelased, samamoodi nagu tegelikult ukrainlased ja venelased, on ajalooliselt, nad on samades peredes, nad on lihtsalt kuna riigid on nii lähestiku, et seal on tegelikult väga lähedased suhted ja nüüd see, mida siis teevad riigipead, see on ajanud rahvad siis natuke tülli, aga tegelikkuses sa ei saa rikkuda ära selliseid nagu läbi sajandite tekkinud suhteid, mis tekib sellest, et inimesed elavad koos. Ja inimesed on seal elanud nägupidi koos terve aja ja rahvas tegelikult saab ju aru, et seal on ka inimesed. Inimesed on tegelikult mõistlikud isegi siis, kui meedia on kontrollitud ja isegi siis, kui Lukašenko ja Duda üksteisega tülitsevad ja isegi siis, kui rahvale ei meeldi Lukašenko ega Duda, inimesed austavad üksteist.
Mis sellesse poliitilisse poolde puutub, siis suhted on ääretult pingeliseks kujunenud. Poola sulges kevadel ühe olulisema Valgevene ja Poola vahelise piiriületuspunkti. Aastas sealt piiri ligemale 1 000 000 inimest. See tähendab, et põhjustati meeletu esiteks seisak kogu selles rahvarändluses, aga see juures ka, noh, mida kõike see tähendab juba omakorda transiidile, kaubavahetusele. Augustis saatis Poola Valgevene piiri äärde täiendavalt sõdureid kokku, on seal suurusjärk 10 000. Käimas on järjekordne migrantide laine, mida Lukašenko korraldab. Selles ka tõenäoliselt sõdurite arutkuse kasv siis piiril ja Poola väitel oli augustikuus üritatud selle aastal Valgevene poolelt ebaseaduslikult riiki siseneda ligi 20 000 kolmandates riikides pärit migrandil.
aga ütleme nii, et... Enamjalt siis Iraagist.
Ja, aga, et tegu aga, ei ole sõjalise konfliktiga, aga hübriid seda igal juhul kindlasti käib. Ja.
Aga kui te võibolla oskate mulle praegu välja tuua, mis see nagu protsentuaalselt on, et kas valgevenelased ise ka tahavad Poolasse illegaalselt tungida või see on just pigem see kontingent kolmandest riikidest, kes lihtsalt saadetakse Poola piiri üldse, et minge nüüd, hüppake üle.
Seda riigist lahkumise soovi, noh, mõõtama teda kuidagi sul ei oska, aga see soov, et, riigi, et, ja, et, aga see, et riigist lahkuda tahetakse, see soov tõenäoliselt võib paljudes olla, noh, nagu ma enne tõin, siis 100 000 inimest suurusjärgult ongi lahkunud just täpselt see pärast, et nad on opositsioonis valitsusega, aga noh, valitsusel oponeerida on ääretult ohtlik päegu ja mis oli üks huvitav tõik, mis mulle silma jäi. Valgevene on keelanud riigist väljaspool elavate inimeste passide uuendamise. Eeskätt peaks siis ründama just kui neid opositsiooni esindajad, kes on põgenenud, aga noh, see juures muudab see ka üldiselt väljaspool riiki elavate valgevenelast, valgevenelased siis noh, nii-öelda hallipassi omanikeks ühe retkel. Selline tugev kuidagi rünnak käib ka nende vastu, kes on Valgevene kodanikud, aga teid ei ole meie riigis praegu koha peal. Et noh, kindlasti Lukashenko on ka selles osas võtnud sellise väga ründava positsiooni ja see on grupp, keda, kelleni üritatakse jõuda eri vahenditega, noh, see on samamoodi ka see tagaselja kohtumõismine.
Võibolla oleks siin huvitav välja tuua see ka, et just Poola, Valgevene, Ukraina kultuuriline, keeleline suhe on nagu ülimalt lähedane, et demagoogidele meeldib öelda, et, et Valgevene ja Ukraina, et nad räägivad vene keele dialekti, aga kui tegelikult vaadata natuke sügavamalt seda keelestruktuuri, siis see ei pea tegelikult paika.
Ja sest, absoluutselt ei pea paika.
Sest, et ma nüüd teen natuke lihuniku tööd selle nimega, aga Respospolita, ehk siis riik, mida kontrollisid Poola ja Leedu ja kuhu kuulusid ka Valgevene, Ukraina ja väike osa Venemast. Et sellest ajast see kultuuriline jälg, mis on jäänud, on ülimalt suur. Need kolm rahvust on tõesti nagu lähedased. Aga kui me nüüd läheme tagasi valgevenelaste juurde Poolas näiteks, noh, mis on ka põhiline koht, kuhu minnakse, see on lähedal geograafiliselt, kultuuriline suhe on üsna sarnane, keeleõppe toimub üsna kiiresti, kui tahetakse. Ainus probleem võibolla on religioosne probleem, et teadupärast Valgevenes enamuses on õigusk, Poolas aga katoliiklus. Väike erinevus on, siis kõhed kristlased ja minnakse. Aga ma tooks nüüd natuke statistikat ka välja, et on umbes arvatud, et Poolas võib elada kuskil 300 000 valgevenelast, aga kuna assimilatsiooni protsess on niivõrd kerge, siis tänaseks on inimesi, kes enda rahvusliku identiteeti määravad kui valgevenelased, siis neid on ainult 47 000. Näitab ka meile siin Eestis, kuidas assimilisatsioon peaks toimuma. Ma nüüd ei taha väga poliitiliseks minna, aga ka meil on omad probleemid.
Võib ka välja tuua, et ma arvan, et asja ei ole selles, et inimesed tahavad põgeneda Poola ja ma tõesti ei usu, et mingisugune religiooniline erinevus selle ralli mängib, sest et juba Tokio olümpiamängude ajal oli ju see sprinter, kes keeldus lennukile minemast ja kes ütles, et mina tagasi Valgevenesse ei lähe ja hakkas Euroopas otsima endale riiki, kes teda vastu võtaks. Tundub, et isegi Tokio sobib neile õigeusklastele.
See on küll ootamatu. Väga kõrge elamisstandardiga linn tõesti sobib inimesele, kes tuleb Euroopa viimasest diktatuurist. Aga võibolla nüüd, kui me juba rahvusvaliseks läksime, siis küsiks üldse, et mida teevad valgevenelased näiteks väljaspool Euroopat, näiteks Aasias, Afrikas, Ameerikates?
Rääkides siis Valgevene diasporast, suurim osa siis valgevenelasi väljaspool Euroopat on Venemaal.
Ma ei tea, kas me loeme nüüd Euroopa osaks Venema. Geograafiliselt kindlasti on.
No geograafiliselt ütleme see...
Et ma ei usu, et nad päris sinna Ida-Siberisse on no, paremat elu otsima lennud.
Mitte. On ka, paljud on ka Ameerikas ja paljud on Kanadas.
Nad on siiski põhjamaine rahvas.
Jah, üle 10 000. Aga no, liiga palju neid ikkastki väljaspool Euroopat ei leidu, et suurim osa ongi siis kas Venemaal või siis muudes Valgevene piiririikides, näiteks ka siis Ukrainas, Leedus. Tundub, et üldiselt üpris suur austus Valgevene inimeste vastu tulebki Leedust, mida me võisime näha siis ka 2012, kui oli see kuulus kaisukarude protest.
ma mäletan, kui me käisime Leedus, siis Valgevene saatkonna ees oli väga palju neid kaisukarusid ja küünlaid, ühtlasi ka pildid inimestest, kes on siis noh, nii-öelda teadmatu kadunud, et kas siis vangis või ilmselt juba hukkunud režiimi käel.
Ja see tuligi siis sellest, et 2012 Valgevenes kaks meest panid siis viimaste protestide siis valguses püsti oma protesti, kust peale nende kahe ei võtnud osa mitte keegi peale siis suure hulga kaisukarusi, kes olid siltidega tänaval. Ja selle eest nad pandi siis 10 päevaks pokri. Ja selle siis protestina üks Leedu ise hakanud piloot lendas üle Valgevene ja kukutas langevarjudega Valgevenest alla kaisukarusi koos siltidega, et Leedu toetab Valgevene inimesi ja Leedu toetab Valgevene vange. Et nüüd siis need kaisukarud on ilmselt saanud selliseks protestimärgiks Valgevenes.
Mu nagu täpne küsimus oli, et mida teeb Valgevene valitsus väljas pool Euroopat, et kas nad üldse teevad midagi, et kas nad on nagu mingi suur areenimängija maailma perspektiivis või kas üldse on muud rahvused teadlikud, et valgevenelastel on selline ja selline probleem?
No jah, siis seal suuremad riigid, kes siis tegelikult võtavad valgevenelisi vastu, on Tšehhi, Prantsusmaa, Saksamaa, Inglismaa, Läti, Leedu. Muidugi Valgevene valitsus ei toeta seda, et nad sealt ära lähevad. Ja nagu sa ise ka mainisid, et ma arvan, et ainuke asi, mida nad saavadki teha, on see, et nad ei uuenda nende passe, et just kui siis illegitimiseerida nende inimeste nagu inimlikkus, et neil ei ole passe, nad ei saa sealt enam edasi kuhugi reisida, kui nad just ei suuda endale, ma ei tea, saada mingisugust Euroopa Liidu passi, mingit kohaliku passi, mida ma arvan, te võite arvata, on päris keeruline saada, kui sa oled võõras riigis, võõras keeles, võõras rahvuses, sa tuled kusagilt diktatuurist, sul ei ole nagu mitte mingeid sidemeid, mitte mingit nagu tegelikult, noh, ühiskondliku sellist toetust. See on selline asi, mida on Valgevene teeb väga head tööd, et seda ära varjata, et inimesed tahavad nende riigist välja saada. Mm-hmm. Aga on nagu väga palju märke, et inimesed tahavad seda välja saada. Mm-hmm. Ja no, ütleme nii, et nendes välisriikides Valgevene lihtsalt ei ole eriti palju õigusi, et midagi reaalselt teha selle osas. Inimesed ikkastki saavad välja, aga no, nende olukord ongi väga selline ebakindel, nagu on enamus pagulaste olukord, et samamoodi mingite Süüria pagulaste või Ukraina pagulaste olukord, et see võibolla vaadatagi seda, kui just kui Valgevene probleemi ei ole eriti kohane, sest et ta ikkastki kuulub sinna üldise Euroopa nagu pagulaskriisi alla, et Valgevene pagulased just kui nagu peaksid siis nende kohtade eest ühiskonnas võistlema ka siis Süüria pagulastega, Ukraina pagulastega, et seal on, ta on ikkastki kuulub sinna pagulaskriisi alla, mm-hmm. et inimesed põgenevad Euroopas, sest et Euroopas on hea.
Ma ütleksin siia vahel, et tegelikult võibolla see on liiga küüniline minust, aga Euroopa pealt vaadates siis just Ida-Euroopas, kui ta näeb välja nagu mina, siis ta on alati teretulnud. Et näiteks Poola seisis väga tugevalt vastu Lähi-Sida päritolu pagulastele ja Aafrika päritolu pagulastele.
Aga kuidas samamoodi.
Ja täpselt. Aga kuidas on siin võetud vastu ukrainlasi, see ikkagi näitab, et inimmõistus lihtsalt ei ole veel niivõrd pädev, et vaadata laiemat pilti. Ja tahetakse enda sarnased inimesi ikkagi hästi koelda. Aga see on ka aru saadav, sest et palju kergem on teha assimilisatsiooni, sest et juba näiteks ka minu kodukülas elavad paar Ukrainast. Nad on seal elanud, ma ei tea, suvest saadik. Aga juba räägitakse päris okeil tasemel eesti keelt, on leitud tööd. Noh, nagu asjad liiguvad normaalselt. Ma ei oska muidugi võrdlust tuua, mis oleks teiste regiooni pagulastega, aga kui me vaatame näiteks Rootsi või Soome pealt, siis ütleme nii, et meil läheb natuke paremini enda pagulastega kui neil.
See assimilatsioon on selles mõttes jah kahepoolne asi. Ukrainlastel on kindlasti ka mugavam tulla Eestisse ja saada läbi Eesti rahvaga, kui on süürlastel. Et ükskõik, kui hästi sa võtad vastu Süüria pagulast, tal on palju raskem saada hakkama Eesti külmas kliimas täiesti uues kultuuriruumis.
Mosheed ei ole,
üldse mingisugust usku ei ole inimestel, et täiesti nagu noh, kui me peaksime minema kuhugi Etioopiasse elama, et täiesti võimatu ja mida sa peale hakkad, aga samas kui ükskõik kui nagu vaenulikud me oleksime ukrainlaste vastu, tegelikult Eesti, noh, kui sa vaatadki selliseid, lähed Tallinna kesklinnas natukene kaugemale Kristiine keskusest, siis juba on täitsa selline idabloki tunne, et nagu kodus.
See oli väga hea point praegu.
Jah, selle pointi pealt nüüd edasi minnes, et, ma saan aru, sa vist alguses küsisid võib-olla, et Valgevene sellise siis rahvusvahelise sellise välispoliitilise võimekuse kohta ehkki. Aga ega selles suhtes, et sellel ei ole väga palju väljendusi, et nad on riigina suuresti sellise võimekusega minetanud. Parim, mis Minskist mingite siis just nimelt eri regioonide poliitika osas veel takkatippu tuleb, et suuresti ta ongi lihtsalt mingisugune Moskva jutupunktide kinnitamine või nende kopeerimine. See on ka ju riigi puhul ääretult selline suur poliitiline selline augu näitlikustamine, kui iseseisvalt enam riik ei suuda välispoliitilisi punkte kujundada, neid esindada, vaid et noh, et see ka ütleb juba selle režiimi olemuse kohta tegelikult meeletub palju.
Aga võibolla lõpetuseks siin räägiks natuke ka SRÜ-st, ehk siis sõltumatute riikide ühendusest, mis on siis olnud Venemaa selline püüe, noh, nagu veidi taastada seda Nõukogude Liidu elu ja olu. Et kõik riigid endisest Nõukogude Liidust välja arvatud Baltikum nõustid sellega liituma, aga nüüdseks on välja astunud juba Ukraina ja ka Gruusia. Ehk siis peale seda Vene agressiooni nende riikide vastu. Võibolla küsiks siit...
Ma kähku täiendan sind, et Ukraina ja Gruusia on küll välja astunud, aga ega tegelikult enam seda SRÜ rada ei taha eriti joosta ka Armeenia. Pashinyan keeldus kuu aega tagasi osalemast ühel suurkohtumisel, nüüd mõni päev tagasi juba järgmisel SRÜ julgeoleku tippkohtumisel. Et noh, tundub, et käest hakkab kaduma ka... See ots.
Et ma tahtsingi selle nii jõuda, et nüüd kui Armeenia juba päris mitmendat korda nagu, noh, tema enda poolt nagu boikoteerib seda värki, et tahtsin küsida, kas Valgevene poolt me näeme ka mingisugust sammu, et ikkagi me ei taha SRÜ jalal tiksuda, et tahaks nagu oma asja ajada, või pigem Valgevene on nagu suur pooldaja ja tegija selles ühingus?
Nagu me kõik teame, Valgevenes asub SRÜ peakorter. See, kuidas tavaline Valgevene elanik sellesse suhtub, on keeruline öelda, sest et nagu me oleme näinud, Valgevene siis valitsus, Valgevene valitsusorganisatsioonid, Valgevene valitsuse inimesed ei peegelda absoluutselt Valgevene elaniku. Nii et kui siis... Valgevene valitsus võtab lahkelt peakorteri enda tiiva alla, siis arvata võib, et ilmselt keskmine Valgevene elanik sellesse liiga hästi ei suhtu, sest et üldiselt kõik, mis on Valgevene valitsusega seotud Valgevene inimesele ei meeldi. Noh, mul täpselt statistikat ei ole ja seda on ka ilmselt väga-väga keeruline leida sellepärast, et infolevik on piiratud Lukashenko poolt, et isegi... Noh, selline natuke naljakas nagu infokild, aga et Valgevenes on näiteks keelatud Lukashenko kuklast pildi tegemine, et juba selliste asjade leidmine on nagu üpriski keeruline, et noh, saadagi aru siis keskmise Valgevenelase arvamusest on üsnagi suur selline pakkumiste.
See kukla asja on jumala õige, aga kes sa tahab mind kiilanevat vanameest oma riigi juhiks?
Aga sellega siis ongi saade lõpule jõudnud ja suur aitäh kuulemast. Näidates suverhäänsust Valgevene vabadusvõitlejate vastu, ütleme Žive Belarus.